khona kepha isililo sisodwa ukukhula kunandoda bathini labantu bonke bathi kuningi khona kepha isililo sisodwa ukukhula kunandoda kwezwakala omunye umfethu athi mangiphuma esandleni nixole ngiyenziwa yile mbuzo enginayo engenayo impendulo lokhu ngafika kulo mhlaba isalukwazi sikhulekela ushintsho kwisimo sala ekhaya kepha luthi inguquko kamumva nje nginokuyiphupha ngiphethe isibhamu ngesandla nemfumba yemalikazi leli phupho lichazana osekuthusa nginokuyikhuza sengimamatheka uma ngicabanga ngeke ngikuphuphile ngoba mdali ngesikhathi uflathela imithandazo yami usathane usuke ngigabisela ngobukhazi khazi uthande lisanda kwenzani lolo mina ngaliwe impilo izolo ithi impilo ikhathele umuntu ongenampilo manje lo engimthandanisa akangibekezelele kanjani kuhluleka impilo uqobo ngizolwa ngithini nosathane uma ngabe injabulo yami iqala ipheleliswe emasangeni esihogo yeyi bathi kuningi khona kepha isililo sisodwa uma besho bathi ukukhula kunandoda waveza inhliziyo ebeyiphethe ngesandla ngashawo uvalo usinikela ngayo ngoba mhlawumbe imithandazo yethu ayiphenduleki nje umdali suke simthenga masinikela ngemali asike sizame uthando efuna ukukhipha namehlo bemvimba abazalwane bethi lento akangayenzi wathi kusizani ngoba uhulumeni noma wengane yakhe abamvumeli ukuthi abone ingane yakhe ngoba engasebenzi kwasukuma wesifazane obetotoba wamsula iy'nyembezi wathi ibhuti kuningi khona kepha isililo sisodwa ukukhula kunandoda uthi lo mthungu unokuqaqamba kakhulu ma ngizokuphambela kunalokho engikucabangayo ngamadoda isidingo sothando saphela emehlweni ami mhla kumele ngihlale othandweni noma ngingasathandi khona ezokondla baningi okudlalwa ngabo kodwa babambelele ngoba benzela iy'ngane zabo nkosi bapha amandla amasha bathola amatoho usikelela imizamo yabo mina ngiyabazi ubuhlungu bokujikelwa yiphakade lakho kwesinye isikhathi uzuyibeka amabala uhlasele imicabango ethi mhlawumpe khona obungakwenzi kahle kanti anginjalo iphutha elikhulu ongalenza ukuthanda umuntu kanti aninawo amaphupha afanayo athi nginingi khona inkinga uma ubuka ngathi isililo sisodwa uma besho bathi ukukhula kunandoda wasukuma wama ngenyawo omunye umfethu wathi kuningi kuza kuyalandelana uthi unqobo okunye kube kuvele okunye ngabo kunzima nokucabanga imithandazo kama wami ephelezelwa yisilokozane lokhu idume njalo ekhanda kuyekeke nje ukuthi isystim yala emzansi iyasicindezela impe enkulu esibhekene nayo ile yabathakathi ngicela ngiphe noma iliphi itoha ngisakhethile inqobo nje uma kuzosuka lo buhlungu engibona bhala ebuseni bama wami mayebona ontangami bephumelela kuqala kunami ezwe ngathi mina siyangishiya isikhathi ibe ngiyofuna khona itorho ngeziqu zasesikoleni bangifuna isipiliyoni ngoba ngaze ngisebenze kazi bebethi ngizosithathaphi ekhaya babheke ukuthi ngakho ikhaya kanjani ngisahlule ukuzakha mina kuningi esibhekene nako ukuthi abazali abazi emva kokufunda ngamaphutha impilo bekumele ibe nebhathini lokuqala phansi bengakaze ngibe i-blood donor ngaphambilini kepha nginokushiywa igazi noma ngihleli nehlobo zami ukhona ongayichazi ukuthi le nto yenzeka kanjani asakuthusa ukuthi emva kokuthakatha nabo abathola lutho pho basakwenzelani yeyi kuningi hhayi kuningi khona kepha isililo sisodwa bathi ukukhula kunandoda uke wahayize ephindelele umfethu engimficelele emgwaqeni uma ngimuphi imali bathi mtaka baba inhliziyo yakho yinhle okudlula umhlaba nokugcwala wawo kodwa ugade ingakulimazi nami bengiziqhuma masendawo ngikhomba ngophakathi iphutha elikhule ngalenza kwabo kusiza umuntu ngemali kanti sengiyigwaza ngowami abanye abantu abagcini ngokuthakatha ngomuthi kuphela kepha bakwazi ukuvala imizamo yabanye ngey'nhliziyo namazwi ma ubona umuntu ephositha ulungamgxeki kakhulu izinto asedlule kuzona ma ungazazi okungenani bhala inkondlo ukuchazele abantu ukuthi kuye kwenziwe njani ma ngabe usuzame konke kodwa stili ngingahlangani izwe lingabuya ma ningaye kumona abantu bafike basebenze kanzima phambi kweni ma sebevuna nithi bathwele akuthusayo kuthakatha kakhulu amakholwa ngoba abafuni ukuzama kani phela umthandazo uma wodwa ngeke usebenze omunye impumelelo yakhe isifikile inkinga ubamba amagqubu nenzondo uma engashaya izandla kanye ngingalunga ukuvela kwelanga ukwamukela ithuba thakasela imisebe yalo uma uzwa ngathi iyashisa insimbi useyitofini kufanele bayeke bavune linto wakho uzamcolo ukuze ungeke uphambane nemvula yeyi hayi kuningi hayi kuningi khona kepha bakhala ngesililo esisodwa ukukhula kunandoda kwezwakala kunqapho wesifazane eceleni kwamezo omunye ethi kuyaphileka nengculaza. Uthi iculoleni lelo manithenga amehla abantu nenze ngathi niyasithanda. Mina ngazi ubuhlungu bokunika umuntu isipuni ubone ebusuke nje ukuthi ufisa ukusiwasha. Uthando luhamba nemizwa yegazi ngempela. Tshela iseshele ukuthi nalesi sifo sihamba singaphinde sibuye. Ayiphelele inkulumo yenu. Kwekumele nithi kuyaphileka nayo mayiko omunye.
Ey, kenga le. Basi kuningi, kuningi, kuningi. Kuningi khona. Kepha isililo sisodwa. Ukukhula kunandoda. Umncedi.
Ni se ningalibar.